Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo Lamentacije i responsorije za strasnu sedmicu Lodovika da Viadane. Viadane je bio izuzetno cenjen među savremenicima zbog svežine i ekspresivnosti muzike koju je pisao, kao i činjenica da je dao izuzetno snažan posticaj za nastanak vokalnog koncerta sa baso continuum u duhovnoj muzici. Pored toga, zbog razvijenog pedagoškog rada iza sebe ostavio veliki broj učenika koji su nastavili da razvijaju stil koji je započeo. Rođen je u Parmi oko 1560. godine, a po podacima iz 18. veka potiče iz porodice Grossi. Prezime Viadana uzeo je nakon pristupanja Franjevačkom monaškom redu 1588. godine. Na početku muzičke karijere služio je kao maestro di kapela u katedrali u Mantovi, potom u manastiru Svetog Luke u Kremoni, u katedralama u Konkordiji i Fanu. 1614. njegov monaški red naimenovao ga je za svog prvog predstavnika u Bolonjskoj provinciji, što mu je tokom 3 godine donelo dosta nevolja zbog sukoba sa drugim Franjevcima. 1623. premešten je u Buseto, a potom u manastir Svetog Andreje u Gualtiljeri, gde je i umro 1627. godine. Većina Viadaninih dela pripada duhovnoj muzici, mada je negovao a cappella stil, vrlo rano je počeo da dodaje orgulje u funkciji basso continua. Njegov stil u ovim delima varira od striktno homoritmičkih kompozicija preko pseudopolifonih do razvijene polifonije. Jednostavnije kompozicije su bile namenski pisane i kao takve imale veliki uspeh. To se posebno odnosi na mise iz 1596. godine i lamentacije i responsorije za strasnu sedmicu nastale najverovatnije 1609. tokom rada u katedrali u Konkordi. U to vreme Viadana je već napisao i prve duhovne kompozicije u kojima je koristio basso continuo. Razlog je bio praktične prirode jer je upotreba orgulja omogućavala da u izvođenju učestvuje samo nekoliko pevača. Kao duboko pobožno kompozitoru Viadani je bilo važno da tekst bude razumljiv, a svoju muziku je doživljavao isključivo kao vid služenja Bogu. Poštovani slušalci, za večerašnje visine iz zbirke Lamentacije i responsorije za strasnu sedmicu Lodovika da Viadana izdvojili smo one koje se izvode zaključno sa Velikim petkom. Čućete ih u interpretaciji koju su ostvarili Steven Woodbury kontra alt, Alessandro Carmignani tenor i kontratenor, Giorgio Mazzucato tenor, Alfredo Grandini bariton, Antonio Abete Bass, ansambli Skola Gregoriana i Collegium Vocale Nova Ars Cantandi pod upravom Giovannia Acaia.
Oh.
Poštovani slušalci, večerašnjim visinama emitovali smo napeve iz zbirke Lamentacija i responzorija za strasnu sedmicu Lodovika da Vijadane, koji se izvode zaključno sa Velikim petkom. Čuli ste ih u interpretaciji koju su ostvarili Steven Woodbury kontra alt, Alessandro Carmignani tenor i kontratenor, Giorgio Mazzucato tenor, Alfredo Grandini bariton, Antonio Abete bas, ansambli Skola Gregoriana i kolegium vokale Nova Ars Cantandi pod upravom Giovannija Akaja. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.